luăm aminte, în vremea aceea a venit un om la Iisus și îngenunchind înaintea lui a zis: Învățătorule, am adus la tine pe fiul meu care are un duh mut și oriunde l-apucă îl zdrobește și face spume la gură și scrâșnește din dinți și înțepenește. Și am rugat pe ucenicii tăi să-l scoată, dar n-au putut. Atunci el, răspunzând lor, a zis: O neam necredincios, până când voi fi cu voi? Până când vă voi răbda pe voi? Aduceți-l la mine. Și l-au adus la dânsul. Dar Duhul, văzându-l pe Iisus, îndată l-a scuturat pe copil și acesta, căzând la pământ, se tăvălea și spumega. Și l-a întrebat pe tatăl copilului: Câtă vreme este de când i-a venit aceasta? Iar el a răspuns: Din copilărie. Și de multe ori l-a aruncat și în foc și în apă ca să-l piardă. Și de post ceva, ajută-ne nouă, fie-ți milă de noi. Iar Iisus i-a zis: De poți crede, toate sunt cu putință pentru cel credincios. Atunci tatăl copilului a strigat cu lacrimi și a zis: Cred, Doamne, ajută-ne credinței mele. Văzând că dă năvală poporul, Iisus a certat duhul cel necurat zicându-i: Duh mut și surd, eu îți poruncesc, ieși afară din copil și să nu mai intri în el. Atunci duhul, răcnind și scuturându-l cu putere, a ieșit afară, iar copilul a rămas ca mort, încât mulți ziceau că a murit. Dar Iisus, apucându-l de mână, l-a ridicat, iar el s-a sculat în picioare. După ce a intrat Iisus în casă, ucenicii săi l-au întrebat deoparte: Pentru ce noi n-am putut să-l izgonim? Iar dânsul le-a zis: Acest neam de diavol cu nimic nu poate fi izgonit decât numai cu rugăciune și cu post. Ieșind apoi de acolo, treceau ei prin Galileea, iar Iisus nu voia să știe nimeni de el, căci învăța pe ucenicii săi și le spunea că fiul omului se va da în mâinile oamenilor și îl vor omorâ, iar după ce îl vor omorâ, a treia zi va învia. Dar ei nu înțelegeau cuvântul și se temeau să-l întrebe. În vremea aceea, după Iisus, au mers noroade multe din Galileea, din Decapole, din Ierusalim, din Iudeea și de dincolo de Iordan. Iisus, văzând mulțimile, s-a suit pe munte, a șezut jos și ucenicii săi au venit lângă dânsul, iar el, deschizând gura sa, îi învăța zicând: Fericiți cei sărași cu Duhul, căci a lor este împărăția cerurilor. Fericiți cei ce plâng, că aceia se vor mângâia. Fericiți cei blânzi, că aceia vor moșteni pământul. Fericiți cei ce flămânzesc și însetează de dreptate, căci aceia se vor sătura. Fericiți cei milostivi, căci aceia se vor milui. Fericiți cei curați cu inima, căci aceia vor vedea pe Dumnezeu. Fericiți făcătorii de pace, căci aceia fiii lui Dumnezeu se vor chema. Fericiți cei prigoniți pentru dreptate, căci a lor este împărăția cerurilor. Fericiți veți fi voi când din pricina mea vă vor ocărâ și vă vor prigoni și mințind vor zice tot cuvântul rău împotriva voastră. Bucurați-vă și vă veseliți, căci plata voastră multă este în cerul.
Slavă ție, Doamne, slavă ție!
În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Suntem în a patra duminică după, din postul, marele post al Paștelui. Și în această duminică îl prăznim în mod special pe Sfântul Ioan Scăraru și odată cu el pe toți marii cuvioși ai bisericii, pe toți trăitorii din lume sau din pustietăți sau din mănăstiri care s-au ostenit să-L câștige pe Dumnezeu în inima lor și în gândul lor. Și nu întâmplător este pusă această Evanghelie astăzi, pentru că, așa cum data trecută am vorbit despre, dacă vă aduceți aminte, am insistat asupra cuvintelor și a faptului că cuvintele călătoresc împreună cu noi până la a doua venire, ca niște ființe vii, după ce le rostim, că ele sunt rod al sufletului care este nemuritor, că din prisosul inimii și al sufletului vorbește gura și tot ceea ce rodește sufletul merge împreună cu noi și nu moare, ci caută să-și găsească împlinire, să se definească, să se desăvârșească acest cuvânt, așa cum l-am pronunțat și cum l-am rostit, până la a doua venire, așa cum și cuvintele Mântuitorului și cuvintele lui Dumnezeu nu se întorc înapoi goale, ci fără să se împlinească, nu se întorc înapoi, așa și cuvintele omului care e făcut după chipul lui Dumnezeu, aceste cuvinte, cum zicea Părintele Arsenie, sunt ființe vii care merg alături de noi până la a doua venire și ne vom întâlni cu ele și vom da răspuns față de ele și față de întrebările cu care vom fi întrebați acolo legat de ele, ca și fii ai noștri, ca și născuți din noi. Acum, acestea au fost pentru duminica trecută. Acum lucrurile merg mai în adâncime și se vorbește chiar de gând. Nu se opresc lucrurile numai la cuvânt, pentru că ziceau părinții, unul vorbește neîncetat și n-are păcat, iar altul nu vorbește deloc și este neîncetat în păcat, ziceau părinții. Și cuvântul acesta este foarte adevărat, că poți să zici nici, să nu zici niciun cuvânt și să fii în învârtoșare și în necredință și în nemulțumire și într-o stare ca într-o bălteală sufletească de nepăsare, cel puțin, în cel mai bun caz, nepăsare, dacă nu învârtoșare sau revoltă sau necredință față de Dumnezeu. Și acestea, la fel, sunt grele păcate pe care le facem înainte de Dumnezeu. Acestea sunt de obicei cele nevăzute și pe care de obicei nu le luăm în seamă, deși ele sunt izvoarele din care curg râurile cele marele tuturor faptelor și cuvintelor noastre. Adică de acolo, de la măsura minții, de la măsura inimii, de la măsura sufletului, de la gândul pe care lăsăm să se înnoade acolo la temelia ființei noastre, în mintea noastră, în inima noastră, în sufletul nostru, de la acel gând pleacă după aceea și faptele, dar mai ales pleacă la început cuvintele, gesturile, tot ceea ce facem și până la urmă și faptele. Și aici, în Evanghelia de astăzi, despre aceasta este vorba. Alături de multe altele pe care le putem aborda și le putem înțelege, și despre aceasta este vorba. Adică, gândiți-vă că Mântuitorul cobora de pe... Aceasta mărturisește Evanghelia. Mântuitorul cobora de pe Tabor și după ce fusese schimbare la față, în fața celor trei apostoli, și ei coboară din liniștea aceea dumnezeiască, de unde nu mai vreau să plece, și în care n-aveau niciun gând întinat, în care cuvântul lui Dumnezeu îi făcuseră să fie curați. Știți că Mântuitorul, când le-a vorbit în joia cea mare apostolilor, le-a zis, acum toți sunteți curați pentru cuvântul ce vi l-am spus. După ce le-a vorbit, însuși cuvântul pe care îl spunea, îi curăța. Și nu e vorba de curăție exterioară. Nu e vorba că erau curați, că nu trebuia să se mai spele. Era vorba de curăția interioară, în sensul că ascultaseră cuvântul lui, se bucuraseră, se hrăniseră cu acest cuvânt, îl cunoscuseră, îl recunoscuseră, îl primiseră, pur și simplu. Și primirea acestui cuvânt și găzduirea acestui cuvânt al lui Dumnezeu în inima lor îi făcea curați. De fapt, în mintea lor nu se mai învârteau gânduri întinate, nici măcar gânduri de teamă sau de frică, pentru că l-aveau încă în preajmă și el le vorbea și întărea și încuraja. Aveți credință în Dumnezeu și în mine aveți credință și multe le spune. Nu vă întristați, să nu se întristeze inima voastră, că eu nu vă voi părăsi și multe altele. Și aceste cuvinte adevărate și vii i-au făcut să nu mai aibă niciun gând întinat, niciun gând de tristețe, de tulburare, de frică, de deznădejde, de groază, cum a avut Iuda, care a fugit repede să-și pregătească o nouă poziție de pe care se poate așeza, pentru că el vedea că totul se sfărâmă, corabia pe care călătorise până atunci cu cei 12 apostoli și Mântuitorul părea că gata, se pierde, se sfărâmă, se termină totul și el își căuta o nouă barcă de salvare unde să îi fie bine. Și a fugit de pe corabia adevărată care este Biserica lui Dumnezeu și care era într-un fel era acolo prefigurată între apostol și Mântuitorul. Ei stând împreună prefigurau și de fapt nu prefigurau, erau biserica. Erau biserica, cum și noi acum stăm voi toți și eu și toți stăm cu fața când slujim către Hristos. El este Cel care ne conduce, El este Cel care este în mijlocul nostru, care e în altar, închipuit și prin Sfânta Evanghelie, dar nu numai închipuit, ci real, în cuvintele Evangheliei și real în Sfânta Împărtășanie, care este neîncetat în Sfântul Altar, ținut de Joia Mare. Așa și ei prefigurau, preechipeau biserica. Din această biserică, Iuda a fugit, crezând că se sfărâmă și pierde, iar ei s-au întărit, s-au liniștit și cuvântul pe care Dumnezeu le-a spus, i-a curățit. I-a curățit pe ei. Cuvântul lui Dumnezeu ne curățește pe noi și curățește gândurile. Pe această, întorcându-ne puțin la Evanghelia de astăzi, ca să înțelegeți de ce le-am legat așa, când coboară Mântuitorul de pe muntele Taborului, în care prima dată apostolii fuseseră tulburați. Fuseseră tulburați și de norul cel alb care au văzut că îi înconjoară. Fuseseră tulburați și de faptul că Mântuitorul s-a dat mai la o parte și vorbea cu Moise și cu Ilie. Și o tulburare bună în același timp, o mirare. Dar cuvântul Tatălui, cuvintele Mântuitorului care vorbea cu Moise și cu Ilie despre viitoarea lui răstignire, și cuvântul lui Tatălui care a zis: acesta este Fiul meu cel iubit, de acesta să ascultați, i-a liniștit desăvârșit. I-a odihnit sufletește, încât au căzut cu fața la pământ și au căzut ca într-un somn dulce, ușor, cum zic oamenii, somn de prung, în care, de fapt, nu știu dacă era somn sau nu, era un fel de sex, un fel de ieșire din sine. Omul, când vede pe Dumnezeu, își iese din sinea lui. Nu poate să-L vadă pe Dumnezeu și să nu moară, cum zice Scriptura. Și ei l-au văzut pe Dumnezeu de plin în toată puterea Lui și n-au murit, dar n-au putut purta mai mult de atât. Au căzut cu fața la pământ și au căzut ca într-un somn, încât Mântuitorul a venit și a trezit. Era un somn liniștit. Nu știu dacă era somn, decât dacă nu era ca o clipă de odihnă desăvârșită pe care atât de mult o caută omul. De odihnă de gânduri, de odihnă de frici, de odihnă de turburare, de odihnă de așteptarea celor ce urmează să vină, de acea o clipă care face poate cât o veșnicie. Acea clipă de odihnă lângă Dumnezeu și în Dumnezeu, în care nu te mai teme, așa cum omul când se culcă, când doarme, își păzește prima dată, se păzește pe sine dinainte și își închide ușile, ferestrele, eu știu, se păzește și dă drumul la câine în curte, găsește tot felul de soluții prin care să îi fie ocrotit somnul și doar așa poate dormi liniștit. Ei, gândiți-vă că somnul pe care l-au avut acești apostoli în momentul sau clipa aceea de somn, de ieșire din sine, de liniște de plină pe care au avut-o apostolii pe muntele Taborului, a fost o clipă de liniște care era un fel de o secundă a timpului, a marului timp ce va să fie, a timpului veșnic în care suntem chemați și de la care venim. Și de la care, și dinainte de a fi lumea, timpul, și dinainte de a fi căderea omului, acesta era timpul cel veșnic, marele timp, cu M mare și cu T mare. Nu timpul acesta coruptibil și căzut în care suntem noi acum. Noi nu ne închipuim lumea în afara acestui timp, dar ea este zidită în afara acestui timp și va ajunge iarăși în afara acestui timp. Timp în care o secundă e 1000 de ani și 1000 de ani e o secundă, cum zice Scriptura. Noi nu putem gândi și nu putem înțelege și ne gândim ce o să facem noi o veșnicie acolo în împărăție, dar nu înțelegem că există și o calitatea timpului și există și mult mai multe alte dimensiuni ale timpului, care este el în sine o dimensiune. Dar nu spre acestui lucru vreau să insist, ci că ei au coborât, au căzut în acest somn de o clipă, parcă care a făcut câte 1000 de ani, de odihnă parcă la pieptul lui Dumnezeu, de odihnă ca a pruncului la sânul mamei lor. Și de acolo, din această frumoasă întâlnire între om și Dumnezeu și trăimea, că era toată trăimea acolo, erau 3 oameni și 3 persoane ale Sfintei Trăimi. Era 5 oameni cu tot, cu Ilie și cu Moise, și cele 3 persoane ale Sfintei Trăimi, era Fiul acolo de față, era Duhul Sfânt, chipul norului care i-a cuprins, și Tatăl care și el era de față și în care umblăm și suntem și locuim și care e pretutindeni și peste tot și totdeauna și atotțiitor, și care le vorbea și a cărui glas îl auzeau. Acesta este Fiul meu cel iubit, de acesta să ascultați. Oare această odihnă în sânul trăimii al omului care nu mai vrea să plece de acolo a fost greu de explicat în cuvinte omenești. Oricum, ei coborând în această odihnă, în care gândurile tac, gândurile noastre, cele mai multe, aproape toate, 99% dintre gândurile noastre, sunt gânduri de frică, gânduri de atenție, gânduri de ferire de rău, gânduri de, eu știu, care ne de laudă, de cinstire, de atâtea și atâtea, dar prea puține sunt gânduri, gând liniștit, gând al lui Dumnezeu, gând de pace. Cele mai multe sunt gânduri de agitație, de grijă, de frică, pe care Mântuitorul ne învață să le înlăturăm. Încă acestea, gândurile de grijă și de frică, sunt chiar benigne față, deși sunt și ele rele, sunt benigne față de gândurile de răutate, gândurile de împotrivire, gândurile de cârteală, sau chiar gândurile de ură, de a dori să faci răul. Acelea sunt chiar cele mai rele, sau mergând până la a-L contesta pe Dumnezeu, sau ai dori răul sau chiar moartea propriului tău, care înseamnă deja sunt gânduri de iad. Ei, oricum, noi suntem 99% din timp ocupați cu gândurile acestea rele sau foarte rele, începând cu cele care par benigne, dar nu sunt benigne, sunt o maligne, cele de grijă a vieții acestea și care ne preocupă 3/4% din timp, dacă nu mai mult, și cu care ne tulburăm tot timpul, amestecate cu gânduri de mândrie, cu gânduri de ocrotire, de laudă, de bățoșenie, de răutate, amestecate cu toate acestea ca un melanj din care nu mai putem ieși. Ei, gândiți-vă că apostolii au ieșit din această închisoare de gânduri și s-au liniștit o clipă. Și acea liniște nu puteau să o uite. De ce credeți că s-a impus? I-ar fi vrut să strige acel moment, acea liniște. Ar fi vrut să o strige tuturor, să o spună. De aceea Mântuitorul i-a și legat și să nu spună ceea ce au văzut și ceea ce au trăit până după înălțarea sa la cer. Și ei n-au spus aceste lucruri decât după înălțarea sa la cer. Atât de impresionant a fost ce au trăit ei. M-a impresionat poate decât tot ce trăiseră până atunci. Și nu puteai să nu mărturisești o asemenea bucurie. Ca și cum ai trăit într-o lume a orbilor și ești primul care își capătă vederea și vezi lumina și vezi culorile și îți vine să strigi tuturor. Voi știți ce înseamnă culorile, voi știți ce înseamnă lumea aceasta. Cum să taci când ai văzut ceea ce nimeni n-a văzut și până atunci nu gândeai că o să vezi? Așa au văzut și ei pe Dumnezeu și liniștea lui Dumnezeu și pacea lui Dumnezeu, despre care Sfântul Apostol Pavel zicea că covârșește toată mintea și inima. Și cu adevărat, spre aceasta tindem. Oricum, coborau de acolo, de pe muntele acela, în liniștea aceea, în pacea aceea, iar jos era inversul. Ce a avut Mântuitorul să zică, coborând pe munte și văzând mulțimile care se tulburaseră și care, probabil că unii au vociferat, unii au zis, alții nu. Dar atunci când a coborât și când l-au văzut, toți s-au temut și au tăcut. Pentru că le era teamă de el, era înfricoșător, înfricoșător în sensul bun al cuvântului. Nimeni nu îndrăznea să ridice cuvânt împotriva lui. Nimeni nu îndrăznea să vorbească oricum în fața lui. Mulți l-ar fi prins în cuvânt, dar și atunci, cu multă finețe, încercau să-i înfățișeze cuvintele, pentru că era puternic în cuvânt și în fapte Mântuitorul. Iar Dumnezeu adevărat chiar înconjurat, chiar totuși, în același timp înconjurat această putere de atâta blândețe și atâta smerenie și discreție, aș zice. Oricum, au tăcut toți. Atunci ce certa Mântuitorul când a zis, o neam necredincioși și îndrădnic, până când voi fi cu voi, până când vă voi răbda pe voi? Ce certa el la acești oameni? Că fapte nu făcuseră niciunul. Ce făcuseră? Că stătuseră acolo și l-așteptaseră. Acele mulțimi l-așteptaseră acolo. Încercaseră apostolii să scoată Duhul necurat din copil. Nu reușiseră. Câțiva vociferaseră și strigaseră. Tatăl se voietase. Dar ce făcuseră? El, de fapt, Mântuitorul se adresează întregii mulțimi. Ce făcuse întreaga mulțime încât a putut să zică, o neam necredincioș și îndărădnic, până când voi fi cu voi? Până când vă voi răbda pe voi? Ce a făcut întreaga mulțime? Au făcut și apostoli de atâtea ori și de aceea au fost certați. De pildă, la un moment dat, când se îndoiau în inima lor sau gândeau greșit în inima lor, Mântuitorul se întoarce spre apostoli și le zice, de ce lăsați să ridice asemenea gânduri în inimile voastre? Și îi ceartă. De ce lăsați? De ce gândiți așa? Gândeau cumva cu griji lumești, se gândeau că au uitat să ia pâine. la un moment dat, îi le zice ceva de pâine Mântuitorul și îi zice, ei se gândeau în mintea lor, asta zice așa pentru că am uitat să luăm pâine, zice. Deci nu ne-am îngrijit și erau îngrijorați în inima lor și aveau griji și aveau frici și ce vor mânca și cum vor mânca, se gândeau apostolii. Și Mântuitorul se întoarce spre ei și ceartă. De ce se ridică asemenea gânduri în inima voastră? Ceartă pentru asta. Îi mai ceartă când se îndoiesc și ei. Au și ei îndoieli, apostolii, fără să zică nimic. Dar în inima lor se ridicau îndoieli, gânduri de îndoială. Și Mântuitorul se întoarce spre ei și ceartă. De ce lăsați să se ridice asemenea gânduri în inimile voastre? Iarăși, nu-i ceartă, ci cumva îi atenționează și se luptă să biruiască în ei gândul cel bun atunci când la cine acea de taină în inima lor se ridica foarte multe tristețe și îi ceartă că se ridică sau întărește că și îi îndeamnă să nu mai lase să intre în inima lor atâtea gânduri de tristețe. Deci, și acum Mântuitorul când îi ceartă mulțimea aceea și zice cuvântul acesta greu, se referea la gânduri, se referea la ceea ce rodea în mintea lor, în sufletul lor, în inima lor, în ce băltea inima lor acolo. Gândul nostru, așa cum dacă te-ai uitat la un om, ai putea să-l caracterizezi dintr-un cuvânt, plictiseal. E plictisit. Te uiți la alt om, tristețe. Te uiți la alt om, bucurie. Deci face multe, probabil că face multe fapte într-o zi, dar el are ca fond comun tristețe, să zicem, sau are bucuria, sau are nădejdea, sau are... Depinde, fiecare om, de la om la om. Așa, întreaga mulțime băltea în acest sentiment, în acest gând care rodea în mintea tuturor al neîncrederii. Văzusele cum apostolii n-au putut să scoată diavolul din acel copilaș. L-au auzit pe părintele acela, pe tatăl acela strigând, că am fost atâția și nimeni n-a putut, vezi, nici ei nu pot. Iar acest proroc, uite, a plecat, poate a plecat de tot, poate a fost un proroc fățarnic. Cine știe cine a fost? Și deja s-a strecurat în inima lor neîncrederea, în inima tuturor, încât imediat farisei și cărturarea au căpătat încredere să înceapă să atragă mulțimile spre gândurile acestea antinate și rele, să pună îndoieli în tot ce a spus Mântuitorul. Imediat a căpătat glas toți farisei și cărturarii care oricum aveau aceste gânduri, dar le țineau ascunse. Și dintr-o dată mulțimea cumva s-a tulburat și a început să prizeze la aceste gânduri. Și să, chiar mulți dintre ei care nu ziceau nimic, dar ascultau. Și Mântuitorul coborând, el care este stăpânul inimilor și a cugetelor și care vede cugetele omului și cunoaște pe om până la adâncuri, a văzut într-o clipă tot ce gândesc acei oameni. Și cred că n-a găsit credință în niciunul dintre ei. Nici măcar în apostol care se tulburaseră și ei, cei nouă. Și nu înțelegeau de ce ei nu pot să scoată pe cel demon. Ce s-a întâmplat? Probabil că și ei începeau să-și pună gânduri de îndoială. Și văzând această stare, aceste gânduri, Mântuitorul a zis, o neam necredincioși și îndărădnic, până când voi fi cu voi, până când vă voi suporta pe voi. Aceste minți, aceste care le avem, pe care mulți dintre noi le avem, sau dacă nu le avem întru totul, să zicem că suntem așa, le avem de multe ori într-o zi sau cea mai mare parte a unei zile, îl înlătură și îl îndepărtează pe Dumnezeu. Acestea îl întristează pe Dumnezeu și îl supără pe Dumnezeu. Acest cuvânt, o neamnă credincioși și îndărădnic, această strigare aspră către noi, să știți că ne este adresată și nouă și fiecare în parte. Și Dumnezeu nu se cam bucură, nu se prea bucură, nu se poate bucura să locuiască într-o asemenea minte și inimă. Nu poate veni să locuiască cu asemenea oameni și în asemenea minți și în asemenea inimi. Aceste gânduri sunt ca niște albine veninoase care îl înțeapă pe Hristos, care sară asupra lui, care ca niște spini, ca o cărare plină de spini prin care trebuie să pășească Hristos desculț. Și noi zicem, de ce nu intră în inima mea? După ce tu te-ai gândit și ai lăsat în inima ta nenumărate gânduri de răzvătire, de împotrivire, de nemulțumire, de neliniște, de grijă, de frică, care dovedesc toate, multă necredință. Și zici, de ce nu vine Dumnezeu? Dar mai degrabă pot să auzi de la Dumnezeu până când voi fi cu voi, când vă voi suporta pe voi. Și tot în Duhul ăsta trebuie privit și înțeles și ce se întâmplă după aceea între Mântuitorul și Tatăl copilului, care la fel avea o credință foarte nelămurită așa. Și Mântuitorul începe cu el un dialog. Acest dialog nu este întâmplător. Ca niciodată altcândva începe să vorbească cu el și îl întreabă: de când ești așa? De când e copilul așa? Ce i s-a întâmplat? Mai multe întrebări pe care le pune și de la care așteaptă răspuns, dar de care mai târziu noi știm acum. Și apostolii au știut. La cine așa de taină apostolii au zis: acum știm că nu trebuie nimeni să te întrebe nimic și tu nu trebuie să întrebi pe nimeni nimic, că tu le știi dinainte pe toate. Au înțeles desăvârșit că cunoaște gândul omului, cunoaște viața omului, cunoaște totul. Și oare Dumnezeu avea nevoie să întrebe de când e copilul așa? Pentru ce să întrebe? De ce a întrebat Dumnezeu așa? De ce și-a legat vorbă cu acel om? Și-a legat vorbă cu acel om și a început să-l întrebe din două motive. Unu, pentru că din acest dialog, încetul cu încetul, a ajuns Mântuitorul să-l întărească în credință, luându-se în vorbă cu el și coborându-se la nivelul lui, că Dumnezeu se coboară la nivelul fiecăruia. Dacă te ocupi cu, nu știu, cu ce te ocupi tu, cu grădinăritul, la măsura aceea și prin flori și prin, eu știu, prin ceea ce cultivi, te va învăța și va vorbi cu tine Dumnezeu și îl vei cunoaște și îl vei învăța pe Dumnezeu din ceea ce faci. Și de la măsura aceea începe să te ridice Dumnezeu, să te cunoască, să-L cunoști, să-ți vorbească, să te învețe și să te ridice. Și Dumnezeu la fiecare se coboară. Dacă Pavel zice: cu evreu m-am făcut evreu, cu romanul m-am făcut roman, cu păgânul m-am făcut păgân, oare Dumnezeu nu se face așa cu fiecare dintre noi? Se face așa cu fiecare dintre noi. Când ești în apropierea unui copil, n-ai decât două soluții. Ori să te faci ciuci așa lângă el micuț, să vorbești cu el, ori să-l iei de jos, să-l ridici în brațe. Dumnezeu le face aceste două cu noi. Se face mic la măsura noastră și ne vorbește de la înălțimea noastră. Și cu ceea ce ne preocupă pe noi și cu ceea ce suntem noi preocupați și cu fricile noastre și cu grijile noastre, și la măsura aceea se străduiește să ne învețe și să ne ridice de acolo. Așa se coboară și la măsura acestui tată care nu știa decât de durerea lui. De ce nu pot să vindece? De ce, uite, și alții nu m-au ajutat? De când suferă acest copil? Asta era problema lui. Și acolo era și necredința. Nici tu nu cred că mă poți ajuta, dar dacă poți face ceva, fă. Asta era. Și Dumnezeu se coboară la măsura lui, la înălțimea gândurilor lui și începe să-l întrebe. De când este așa copilul? Asta e un motiv pentru care face Dumnezeu asta. Că se coboară la măsura omului. Al doilea, că vorbind cu omul și ducându-l încetul cu încetul, îl duce spre adevărul acesta care este centrul vieții creștinilor, centrul credinței noastre, acela că de poți crede, toate sunt cu putință celui ce crede. Că cel care crede cu adevărat lui Dumnezeu și îi se roagă și îi cere ceva, că toată credința, orice va cere, îi se va da lui. Un cuvânt foarte adevărat, foarte puternic, aproape ireal. Pentru oameni aproape ireal, pentru că zici: nu pot să cred că e chiar așa. Poate că a zis Dumnezeu un cuvânt doar așa, ca o metaforă. Poate că e doar ceva frumos, ca o poezie, dar nu e nici poezie, nici metaforă, nu e. E un adevăr. Că dacă vei crede, orice vei crede tu, ți se va da ție. Orice vei cere numele meu, veți primi. Iar când stați de vă rugați, să și credeți că ați primit ceea ce v-ați rugat, zice Mântuitorul. Dinainte de a se împlini. Să și credeți că s-a împlinit. La o asemenea credință ne cheamă Dumnezeu. Ori asta încerca să-i inducă și tatălui, să-i spună: Orice, dacă crezi, orice este cu putință celui ce crede. Ceea ce tatăl credea că este vina altora sau că problema e altora, că nu este medic, că nu sunt medici, că nu i-a rezolvat cineva problema, Dumnezeu îi spune: credința ta în mine, lipsa ta de credință este cea care nu-l ajută pe copil. Tu nu crezi. Îi aruncă mingea în terenul lui, îi spune că de fapt vina e a lui și el nu înțelege. El tot acuză pe toată lumea. În ceea ce spune că am fost la mulți medici și am venit și la tine și nu știu ce, se bănuia și se simțea o acuză la adresa tuturor: nu sunteți bun niciunul. Toți vă lăudați, dar niciunul nu mă ajutați. Și Dumnezeu îi spune: tu trebuie să ai credință, dar nu e numai atât. Această rememorare a ceea ce a fost, de când are copilul aceste probleme, cum se manifestă când are probleme, în ce chip, de câte ori, sau câte l-au mai fi întrebat, acestea mai ne dezvăluie ceva. Dumnezeu nu punea întâmplător aceste întrebări, ci aducea lui aminte de viața lui. De obicei, suferințele copiilor sunt urmări ale păcatelor părinților, ale necredințelor, ale nepăsărilor, ale uitărilor de Dumnezeu, ale păcatelor dinainte sau din momentul când l-au conceput, care după aceea duc la suferințe ale copiilor, ale nedreptăților și răutăților pe care le-am făcut noi din tinerețile noastre și pe care nu le-am spălat niciodată, și pe aceea ajungem să aducem oameni pe lume cu moștenirea noastră, cu împovărarea noastră duhovnicească și, și aceste, cum zice Scriptura Vechiului Testament, părinții au mâncat aguride, iar copiilor li s-au străpezit dinții. Și Dumnezeu îi spune, omule, tu ești de vină și tu ești de vină. Că acest om, acest copil este așa. Ia adu-ți aminte, ca și cum i-ar spune cu alte cuvinte, ia adu-ți aminte când a fost, de când a început el să aibă. De ce credeți că l-a întrebat de când a început și cum? Pentru că trebuia cumva să-i aduc aminte ce făceai tu atunci, în ce păcat stăteai tu, adu-ți aminte. Spre două lucruri mari ne cheamă Dumnezeu, cu care să ne preocupăm mintea atunci când ea, că de fapt prin dialogul pe care Dumnezeu îl are cu acest om, tată necăjit, ne învață pe noi ce să facem atunci când mintea noastră e împuiată de învârtoșări, de revoltă, de griji, de frici. Deci exact cum era tatăl acesta. Și noi avem mintea exact ca a lui. Și o avem și ironică, și răutăcioasă, exact ca a lui. Nu puteți niciunul să mă ajutați. Lumea întreagă e cum nu trebuie să fie. Poate eu sunt singurul bun, toți sunt răi. Așa ceva gândea. Și Dumnezeu îl învață pe el în dialogul acesta cum să fie și prin el ne învață pe noi cum să facem să ieșim din această moară a gândurilor rele și cum să înlăturăm aceste gânduri rele. Și unul era amintirea păcatelor noastre și dacă lui, când își vedea copilul bolnav, îi aducea aminte, ia adu-ți aminte de când a început el să cadă pe jos și să facă aceste, să se manifeste așa și ce făceai tu atunci? Parcă este neauzită, dar în același timp strigă această întrebare. Ce făceai tu atunci? Cum erai tu atunci? Cum erai tu înainte? Cu câteva zile, cu o lună de a păți copilul acestea. În ce păcat ai stat tu atâția ani? Ia adus tu aminte. Și asta trebuie să-și fie adus aminte tatăl încât s-a cutremurat în sine și a căzut în genunchi și a zis, Doamne, cred, Doamne, ajută-ne credinței mele. Pentru că cu siguranță și-a adus aminte de păcătoșenia lui și n-a mai acuzat pe nimeni. N-a mai zis, da, eu am făcut tot ce am putut pentru acest copil. Da. Dar tu ți-ai adus aminte ce făceai tu atunci? Vina e a ta cumva, și a ta e vina. Nu numai a ta, dar și a ta e vina aceasta pentru care a îngăduit Dumnezeu acestea. Și iar noi, când avem necazuri, când avem ispite, când avem încercări, când avem atâtea și atâtea griji, în primul rând că grijile ne îndeamnă Dumnezeu prin credință să le dăm la o parte, să zicem, ajunge zile greutate ei și te dimineața te gândești ce am de făcut, asta și cu asta. Bine, n-are rost ca toată ziua să stau cu gândul, dar mai am aia de făcut, vai. Și în timp ce faci un lucru, nu-l faci bine, că mai am nu știu ce de făcut. Și când ajungi la acela, nici ăla nu faci bine, că te-ai consumat așa de tare la celălalt de grijă, că nici ăla nu mai faci bine. Deci în sine e o greșeală să stai să te consumi, să te agiți. Și de dimineață să te gândești ce ai de făcut, să zici, cam asta fac și voi face. Și gata, cu ajutorul lui Dumnezeu. Ce voi putea face? El zice, ajunge zile greutate ei. De ziua de mâine se va îngriji Dumnezeu. Pe lângă ceea ce grijile zilei, omul se împovărează și cu grijile nenumăratelor zile care vor veni. Da, mâine ce voi face? Da, dar poi mâine vine nu știu cine pe la mine. Ce voi face? Da, dar răspunde mine. Ne știm că tu poate mori noaptea aceea. Și ce ai rezolvat? Că ai stat agitat săptămâni de zile, luni de zile, ani de zile, consumat, agitat, cu gânduri întunecate, purtând dialoguri nesfârșite interioare de răutate, care nu pot să zidească decât rele. Ce poate să zidească în sufletul omului asemenea dialoguri interioare, asemenea înfățișări, asemenea lor de poziții? Ce poate să zidească decât un suflet învârtoșat, încrâncenat, răutăcios, care din când în când, când îl scoate cineva din imaginația aceea, iese răstit de acolo, zice, ce vrei? Și se ceartă cu toată lumea și se pare că are să se bată cu cineva. Că el acolo are un război neîncetat. E ca și cum un soldat, cum îmi spunea un deținut politic, când după ce a stat 17 ani în închisoare, când se deschidea ușa, știau că poate să intre oricând să dea cu el cu bâtele în el sau să-i facă rău, dacă nu se trezea în clipa când se deschidea ușa și zicea, trecuseră ani și zeci de ani de când nu mai păsise așa ceva, era acasă la el, dar când se deschidea ușa, chiar dacă dormea cel mai adânc somn, era în picioare. Înțelegeți? Era pregătit să debătaie, era pregătit să se apere. Așa și noi suntem. Noi purtăm un război interior tot timpul, suntem acolo într-o teroare interioară Și când ieșim în afară, noi suntem tot ca la război, cu toți oamenii. Și chiar dacă încercăm noi să ne dregem cuvintele, rodul, să ne dregem cuvintele cu sarele și seara și piperul cuvintelor, sau a zâmbetelor, sau manifestărilor frumoase, așa cum sunt aceste cuvinte, aceste gesturi, aceste gânduri ce ies din inima noastră, ies ca dintr-un război, răutăcioase, ciuntite, urâte, urâte, ca dintr-un somn adânc, cum și trăim, ca într-un somn, ca într-un vis trăim. Tot ce trăim noi acolo e un vis. Nu ies cum trebuie. Nu trăim realitatea, nu trăim prezentul, trăim ce ar putea fi și ce ar fi putut fi și ce frumos ar fi fost dacă acum ar fi fost altfel. Sau alte lucruri de felul acesta. Sau ce urât era dacă era altfel. Și de toate acestea Dumnezeu ne îndeamnă să ne le dăm la o parte. Iar gândurile rele, gândurile împotrivitoare, gândurile de răzvătire care vin de obicei, că de ce sufăr eu din cauza aia? De ce ăla mi-a vorbit așa? De ce celălalt s-a uitat așa la mine? Dumnezeu ne îndeamnă să le tratăm ca la acest tată, aducându-le aminte. Ia să-mi aduc eu aminte, eu cum am fost? Eu n-am păcate? Nu cumva pentru păcatele mele am îngăduit Dumnezeu să plătesc cu aceeași măsură? Părintele Arsenie Boca chiar spunea să ne fim fericiți că vin aceste încercări peste noi acum și ne plătim acum și nu plătim dincolo. Pentru că cu măsura cu care măsori, vei fi măsurat. Dacă nu ești măsurat acum, vei fi măsurat dincolo. Dacă până acum ai luat de sus și ai privit cu multă mândrie pe mulți și le-ai vorbit cu ironie, în cine știe câte situații și cu gânduri pătimașe și cu privire pătimașă, să nu te miri că și alții o să uită la tine așa și o să te ia de sus și o să te vorbească de rău și o să-și șoșotească pe la uși cum și, eu, și tu ai șoșotit pe la uși. Și atunci, într-un fel, mai bine bucură-te că primești de acum înapoi aceeași măsură îngăduită de Dumnezeu, cu măsura cu care ai măsurat, ești măsurat, cu vorbele cu care ai vorbit, ești vorbit, cu privirile cu care te-ai cu care ai privit, cu răutatea privirii cu care ai privit sau cu curiozitatea privirii cu care ai privit, vei fi privit de alții, va îngădui Dumnezeu asta. Pentru asta, bucură-te că primești acum măsura și nu dincolo. Pentru că e înfricoșător să cazi în mâna Dumnezeului cu viu, în judecată la Dumnezeu, dacă este să primești. Mai bine să primești de la oameni, acum, tot de la Dumnezeu, dar prin oameni, decât dincolo, de la diavol. Și atunci, ca să scoți din tine pornirile acestea de răzvătire și învârtoșare, să aduci aminte ca tatăl fiului lunatic, dar eu cum am fost, dar eu ce am făcut, cum totdeauna m-am pus primul în toate, nu mă pun și acum primul, de ce să mă gândesc de ce ăla face așa? Ia să mă gândesc cum am făcut eu. Am făcut de nenumărate ori așa. Am zis de nenumărate ori așa. Am făcut în taină de nenumărate ori așa. Iată mi se întoarce. Pe de o parte asta, iar pe de altă parte, ne dea Dumnezeu să ieșim din această stare prin credință, prin întoarcerea privirii spre Dumnezeu. Oricine își va întoarce inima, sufletul, oricine va chema numele Dumnezeului, Dumnezeu nu va pieri, se va mântui, cuvânt veșnic. Oricine își va întoarce ochii inimii, sufletului, păcătoși, pătimași, înțelegând că merită ceea ce vine peste el, dar întorcându-se spre Dumnezeu, o travă a lumii se va transforma în binecuvântarea lui Dumnezeu. Sărutul, scuipatul boierului se transformă în sărutul Domnului. Cum zice acuza. Scuipatul și răutatea omului, întorcându-te tu cu ochii spre Dumnezeu, cel care a pătimit și care te iubește și către care trebuie să strigi, să strigi ca acel tată, Doamne, cred, Doamne, ajută-ne credinței mele, sunt om slab. Tu ca un Dumnezeu, eu ca un om am greșit, iar tu ca Dumnezeu iartă-mă. Aceasta este taina care ne învață Dumnezeu în această Evanghelie. Dumnezeu să ne ajute să ne întărească.